Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melezim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Nëse Serbia cënon kufinit e Kosovës, Prishtina mund të kërkoj hisin e vetë në loginën e Preshevës, thot Jakub Krasniqi. Shtypi Kosovar akuzon Beogradin për nxitje të luftës. Vazhdojnë sulmet izraelite në rrypin e Gazës, më shumë se 200 palestinezë të vrarë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton për tensionet e fundit në lindjen e mesme. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Gazë. Goditjet ajrore të Izraelit në rrypin e Gazës janë duke vazhduar edhe sot. Radiostacioni i Hamasit ka bërë të ditur se aeroplanet izraelit kanë shkatruar një xhami në afërsitë të qytetit të Gazës dhe kanë vrarë e plagosur shumë persona. Këto raporte deri më tash nuk janë konfirmuar nga media tjera. Ndërkohë është tubuar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në një takim të jashtëzakonshëm për të diskutuar situatën në Gazë. Dje, aeroplanet izraelit zbrazën më shumë se 100 tonelata bomba në rrypin e Gazës, duke vrarë më shumë se 200 palestinezë. Ministri i Mbrojtjes së Izraelit, Ehud Barak, ka hedhur poshta në pushimin me Hamasin dhe ka shtuar se sulmet janë përgjegje për goditjet me raketa të Hamasit që një javë më parë shkeli në pushimin 6 mujor. Bashkimi Evropian, Vatikani dhe ndërmjetësi Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme Tony Blair kanë ftuar për rivendosje të paqes, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar Hamasin. Bagdad. Një bomb ka shpërthyer afër një stacioni të autobusëve në Bagdad, duke vrarë 22 veta dhe duke plagosur 50 të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në pjesën e qytetit të banuar me shiit. Ky është sulmi me numrin më të madh të viktimave nga 10 nëntori. Washington. Ka vdekur Samuel Huntington, autori i librit Lufta e Civilizimeve. Huntington, 81 vjeçar, ishte i njohur për qëndrimin se konfliktet e ardhshme do të bazohen në dallimet kulturore dhe civilizuese dhe jo në ato politike dhe ideologjike. Huntington ishte ligjërues në Universitetin e Harvardit. Ankara. Autoritetet e Turqisë kanë vendosur që nga java e ardhshme të hapin një kanal televiziv që do të emetoj program në gjuhën kurde, e cila derivor ishte ndaluar në këtë vende. Kanalin televiziv në gjuhën kurde do të inicioj televizionin shtetërori i Turqisë. Ndoqët bëritin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, dje në një konferencë për shtyp ka thënë se përmes arrestimeve në rruginën e Preshevës, Beogradi synon të friksoj popullatën atjeshme shqiptare. Zoti Krasniqi me këtë rast ka thënë pas se nëse Serbia vazhdon me logjikën e cënimit të kufinjeve të Kosovës, Prishtina mund të kërkoj hisin e vetë në rruginën e Preshevës. Kronikës Zia Dingashit.
Nëse Serbia vazhdon me atakimin e tërësisë territoriale të Kosovës dhe keqtrajtimin e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, edhe Kosova mund të kërkojë pjesët e saj që i takojnë, ka thënë sot kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Krasniqi ka bërë këto deklarata si reagim ndaj një vale arrestimesh të shqiptarëve në Luginën e Preshevës që u ndërmon nga ana e policisë së Serbisë. Vetë ministri i Brendshëm i Republikës së Serbisë Ivica Dačić doli para publikut që të mburrej me arrestimet e përcjella me keqtrajtime dhe plaçkitje të qytetarëve të Kosovës lindore, shtetas të Serbisë, tha Jakup Krasniqi. Zyrtari lart kosovar ka përdorur termin Kosovë lindore për Luginën e Preshevës, duke bërë të qartë se Prishtina nuk do të pajtohet me keqtrajtimet e popullatës shqiptare atje, dhe në rast se veprimet e tilla serbe vazhdojnë, ai tha se Kosova mund të kërkojë hisën e vet në Serbi.
Jo deri që për Kosovën e kufet janë të siguruar dhe të garantuar. Po nëse dikush vazhdon me politikën e tensioneve të vazhdueshme dhe cënimin e kufive të Kosovës, nuk do thotë që edhe shqiptarët kanë të drejtë të kërkojnë pjesën e hisës së tyre. Këto arrestime dhe prezenca e sforcuar militare serbe në Kosovën lindore janë në funksion të friksimit të popullsisë shqiptare atje por si dje edhe sot do tendenca do të dështojnë.
Ndërkohë, analisti Driton Lajçi thotë se tensionimi gjendjes në Preshev nuk mund të nënkuptohet se do të sjellë deri te ngritja çështjes së Luginës së Preshevës dhe zhvillimeve në Kosovë në pjesën veriore. Lajçi preferon më shumë që Bashkia Ndërkombëtare të imponojë Serbisë zbatimin e standardeve për shqiptarët në Serbi, ngjashëm me ato që Kosova i aplikon për minoritetin serb në Kosovë.
Nuk e besoj se mund tërheqim një paralele të tillë, sepse nuk ka asnjë sinjal, askon një dokument apo ndonjë iniciativë nga kusht cilë që në gacin që të reqin këso paralele, këto dhët me po në një kuptim tjetër. Serbia po e tregon ftyën e vërtet vetën që ka në raport me minoritetet e veta, sepse ne dim se Serbia kërkon për minoritetet e vetë në Kosovë status i cili nuk ekziston për asnjë minoritet në botë, ndërsa në anën tjetër në territorin e vet për minoritete të tjera ka standarde krejtësisht tjera.
Ndërkaq kryeparlamentari Jakup Krasniqi i ka quajtur veprimet e fundit të Serbisë si politikë antishqiptare dhe si vazhdimsi e politikës së Miloševićit që nuk ka arritur të shkëputet nga politika e terrorit dhe gjenocidit.
Beogradi zyrtar, në vend që të sqaroj gjendjen e rreth 2000 të rëmbyrëve shqiptar gjatë luftës dhe të dorëzoj mbetjet mortore, në vend që të pranoj krimet e forcave dhe të ndje kriminalet e luftës të cilët mandje si në parad marshojnë her drejt Kosovës, në vend që të kërkoj falje për krimet e bëra në Republikën e Kosovës, ajnë stilin e hajnit që thret kap në hajnin, arreston shqiptarët.
Mes tjera tensionet e fundit në Preshev, si pas analistit Driton Lajçi, do të reflektohen edhe në ashpërsimin edhe më të matë të raporteve Kosovë-Serbi, të cilat edhe ashtu nuk janë të mira.
Arrestimet e fundit, arrestime pa gjyqje, janë vazhdimësi e proceseve politike të kohës me Miloševićit, të cilat është duke i kryer njeriu i Miloševićit. Dyti, këto do të ndikojnë tensionimin edhe më të tyeshëm në relacionet Kosovë-Serbi.
Në anën tjetër, kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka kërkuar lirimin e shqiptarëve të arrestuar dhe ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të denojnë veprimet serbe në Luginën e Preshevës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, më lezim.
Albana, ka ditë shtypi i sotëm rreth arrestimit të 10 shqiptarëve në Luginën e Preshevës?
Po, situata në Luginën e Preshevës pas arrestimit të 10 shqiptarëve të UÇK-s është edhe sot në fokus të mediave të shtypura kosovare. Prishtina akuzon Beogradin për nxitje të luftës, por i kthehet terrori serb. Spektakli brutal janë vetëm disa nga titujt e artikujve që kanë të bëjnë me reagimet pas arrestimeve të shqiptarëve të akuzuar për krime lufte. Gazetat, përveç dënimit të aksionit që i bëri dje kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, sillin reagime edhe të subjekteve tjera, të cilat vlerësojnë se aksioni paraqet vazhdim të shovinizmit serb kundër shqiptarëve të Luginës. E përditshmja Ekspres citon ish komandantin e zonës të Karadakut, Ahmet Isufin, njëherë është nën kryetari Aliancës për Almërinë e Kosovës, të ketë thënë se akuzat që umveshën shqiptarëve të Luginës së Preshevës janë të trilluara, sepse sipas tij nuk ka pasur serb të zhdukur në pjesën e Karadakut. Ndërsa Bota sot citon deputetin e vetëm shqiptar në parlamentin serb Riza Halimi, të ketë thënë se Lugina e Preshevës do të jetë detyruar që të kërkoj praninë ndërkombëtare, siç është EULEX në Kosovë, për të mbrojtur shqiptarët e kësajane. Elazim?
Alban, a ka ndonjë shkrim tjetër që ka të bëjë me raportet Kosovë-Serbi?
Po, duke mbetur te këto raporte, Ekspres sjell një intervistë me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi, i cili i ka kërkuar që Beogradi t'i vijnë kushte para antarësimit në Bashkimin Evropian. Kuçi ka thënë se Brukseli duhet të vëjë kushte për shtetet e rajonit. Kushti i parë sipas tij duhet të jetë njëja reciproke e së paku të rësive territoriale të njëri tjetrit. Mëtutja i ka thënë se duhet kërkuar nga vendet e rajonit që të japin premtime se nuk do të vënë veto për njëri tjetrin. Po ashtu Hajreddin Kuçi ka theksuar se duhet të mos ketë probleme të pasqyrura para se të hyjë në blok. Ai ka kërkuar që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të përdorin edhe forma të caktuara të presionit ndaj Beogradit. Bota duhet ta di se Serbia është ajo që ka prodhuar kriza, ajo që ka shtyr prodhimin e krizave, ndërsa të tjerët janë ata që kanë reaguar ndaj krizave. Pra nuk duhet të barazohen ata që kanë reaguar ndaj krizave me ata që prodhojnë kriza, citon Gazeta Express zëvend kryeministrin Hajreddin Kuçin.
Alban, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi sot në Prishtinas?
Për fund kemi zgjedhur një temë nga e përditshmja koha ditore që ka të bëjë me furnizimin me energji elektrike. Që gazetit tonë udhëhecit e korporatës energjetike të Kosovës të kenë thënë se edhe në vitin 2009 do të vazhdojnë reduktimet e energjisë elektrike. Gazeta shkruan se reduktimet do të jenë të njëjta me 3 muajt e fundit të këtij viti. Nuk do të ketë as më shumë as më pak energji, nëse nuk do të bjetë papritmas ndonjë bllok nga sistemi, citon gazeta udhëhecit e Kekut. Ajo që Kek premton për vitin e ardhshëm është sigurimi rezervave të mjaftueshme të qymyrit, produkt ky që mungesa të cilit në vitet e kaluara ka sjellë probleme të vazhdueshme, përfundon shkrimi koha ditore.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 9:11 minuta. Pason një kronik nga Shkupi. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se kriza financiare në botë ka filluar të jetohet edhe në këtë vend dhe do të jetë më dukshme gjatë vitit 2009. Kronikë Sefer Tahirit.
Johnson Controls, Lukoil, EVN, qumshtoria Speedmilk, Banka Societe General janë kompanit e evidentuara në të dhënat për investimet e huaja në Maqedoni. Kompanit tjera të cilat u përmenden si Johnson Meti dhe ajo franceze Montipe, tani për tani janë vetëm në letër përkatësisht ato janë vetëm në fazën e memorandumeve të firmosura për bashkëpunim. Edhe pse prioritet kryesor i pushtetit është thithja e investimeve të huaja, megjithatë Maqedonia gjendet në fund të listës së shteteve të rajonit sipas investimeve të huaja direkte. Drejtori i Agjencisë së Investimeve të Huaja, Viktor Mizo, thotë se niveli i investimeve të huaja në Maqedoni është i kënaqshëm.
Sumata za prvite 8 mesec i ova godina e 407 milion evra.
Shuma për 8 muajt e parë të vitit 2008 është 407 milion euro. Sipas meje, çdo herë mundet më mirë, kështu që ka rezultate, por çdo herë ato mund të përmirësohen, tha Mizo. Eksperti i çështjeve ekonomike, Vanço Uzunov, thotë se nuk kanë dhënë rezultatet e duhura, zbatimi i reformave të shumta tatimore, zvoglimi i procedurave administrative përmes gjotinës rregullatore dhe fushatat në media të huaja me anë të së cilave tentohet të thithen investimet të huaja. Më shumë biznesmen serios të cilës shohin në afat më të gjatë mendojnë më gjatë që të bashkëpunojnë me këtë rajon veçanërisht për të investuar në rajon sepse friksojnë nga stabiliteti politik, tha Uzunov. Ndërsa përfaqësuesi Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Nazmi Ejupi u shpreh se në vitin 2008 nuk janë shënuar rezultate në zvoglimin e papunësisë, ndërsa çmimet janë rritur.
Në 6 mujorshin e parë mund ketë ndonjë të mirë në një shenjë pozitive, megjithatë në 6 mujorshin e dytë, sidomos në 3 mujorshin e fundit, vret një ramje shumë e madhe, duke marrë parasysh edhe krizën botërore. Kriza botërore sjelli njëkohësisht edhe ngriqjen e çmimeve, që ka pasur ndikim shumë në shportën e vetë qytetarëve, megjithatë u reflektua njëkohësisht edhe në zhvillimin e punëtorëve, në për shumë ndërmarrje private të biznesit vogël në të mesëm.
Me 3 mujorin e fundit të vitit që po kalon pas presionit nga kriza ekonomike botërore, qeveria ndihmoi kompanitë e vendit në sektorin real me 10 masa konkrete në vlerë prej 330 milion euro. Pasojat nga kriza ndjeu industria metalurgjike dhe ajo e tekstilit, nga e cila mbetën pa punë më shumë se 3000 veta. Qeveria, edhe pse në fillim qetëson të opinionin, tani më pranon publikisht se kriza botërore do të ndjehet me siguri në vitin 2009. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje, shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Nëse Serbia cënon kufinit e Kosovës, Prishtina mund të kërkojë hisin e vetë në luginin e Preshevës, thot Jakub Krasniqi. Shtypi kosovar akuzon Beogradin për nxitje të luftës. Vazhdojnë sulmet izraelite në rrypin e Gazës, më shumë se 200 palestinesë të vrarë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.